përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Njohjet reciproke mes Kosovës dhe Serbisë janë mënyra më e mirë për të arritur pajtimin mes dy shteteve, vlerësojnë analistët. Në Maqedoni rritet numri i personave që denoncojnë keshpërdorimin e të dhënave personale. Të paktën 7 persona kanë vdekur pas një sulmi vetvrasës në Kabul. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lëvizjeve të vendosje nuk ka arritur të sigurojnë mbështetjen e kuvendit të Kosovës për shkarkimin e deputetës Saida Dërguti nga posti nën kryetarës të kuvendit. Nismeve të vendosjes për shkarkimin e Dërgutit nga ky post ka pasuar ndarjen e kësaj partie politike që ndodhi kohë më parë. Gjatë fillimit të mandatit të kësaj legislature, Dërguti ishte zgjedhur nën kryetare e kuvendit si deputeteve të vendosjes, ndërkaq pas ndarjes së partisë Dërguti tani përket Partisë Socialdemokrate, e cila është formuar nga fraksioni i vetvendosjes. Nismën për shkarkimin e Dërgutit e kishte prezantuar deputeti i vetvendosjes Glau Konjufca, ndërkaq këtë nismë ka kundërshtuar deputeti i PSD-s Dardan Molliçaj. 25 persona kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë plagosur pas shpërtimit të vulkanit Fuego në Guatemala, kanë njoftuar zyrtarët e këtij vendi. Vulkani që gjendet rreth 40 kilometra në jugperëndim të kryeqytetit Guatemala City ka nxjerr gur, tym, të zi dhe hi. Agjencia Kombëtare për Menaxhimin e Katastrofave ka thënë se lava ka goditur fshatin El Rodeo, duke shkatruar shtëpi dhe duke djegur personat që kanë qenë ato. Si shkak i hirit dhe tymit të zi, është mbyllur aeroporti La Aurora në kryeqytet. Presidenti i këtij vendi, Jimmy Morales, ka thënë se ekipet për urgjencë kombëtare janë angazhuar në këtë proces. Sipas ekspertëve lokal, ky shpërthim i vulkanit është më i fuqishëm që nga viti 1974. Një sulm me bombë vetvrasëse ka vrarë të paktën 7 persona dhe ka plagosur 9 të tjerë derisa klerikët muslimanë ishten duke u larguar nga një tendë në Kabul në të cilën ishin mbledhur për të dënuar terrorizmin dhe për të bërë thirrje për paqe, kanë thënë zyrtarë të sigurisë. Sulmi ka ndodhur pasi rreth 2000 klerik musliman, studiues dhe figura të religjionit kanë miratuar një ligj fetar i cili ndalon kryerjen e sulmeve vetvrasëse. Në lexim sipër të deklaratës, një antar i Këshillit ka thënë se lufta në Afganistan është ligjore dhe nuk ka rënë në ligjin e shëriatit. Asnjë grup deri më tash nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Kina ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se secila marrëveshje tregtare arritur mes dy palëve nuk do të jetë e vlefshme nëse Washingtoni vendos tarifa dhe masa tjera për të cilat kërcënon tani e një kohë. Këto deklarata janë bërë të ditura për publikun nga agjencia e lajmeve Xinhua pas përfundimit të një rrethi bisedimesh mes dy vendeve në Pekin. Deklaratat u janë referuar bisedimeve të zhvilluara edhe muajin e kaluar në Washington, në të cilat Pekini është pajtuar për konsensus tregtar ashtu që të rritet dukshëm blerja e produkteve dhe mallrave amerikane në tregun kinez. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar me vënjen e tarifave në vlerë të 50 miliard dollarëve në produktet kineze, derisa Kina ka premtuar masën e njëjtë në shenjë hakmarrje, duke nxitur frikën te investitorët për nisje të luftës tregtare globale. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë thonë se çfarë do pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk do duhet të nënkuptonte edhe amnisti për ata që kanë kryer krime lufte. Sipas tyre, si Kosova ashtu edhe Serbia janë të vetëdijshme se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve do duhet të përmbyllej me një marrëveshje ligjërisht obligueshme. Ndërkohë, lidhja demokratike e Kosovës me anë të një komunikate për media ka bërë të ditur sot se nuk do të përkrah platformën për dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Raporti Arton Konushevcit.
Pajtimi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një nga frazat shpesh të përdorura nga liderët e përfaqësuesit politik, por për analistët politik pajtimi nënkuptohet më shumë si çështje teknike, duke potencuar se relaksimi raporteve dhe njohjet reciproke mes të dyja shteteve do të ishin fillimisht forma më e mirë dhe më normale, që një ditë do të rezultonte edhe me atë që po cilësohet si pajtim. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio Evropa e Lirë se pajtimi mes Kosovës dhe Serbisë mund të shihet si një çështje teknike, por edhe çështje e ngritur emocionale.
Por nëse mendohet pajtimi sepse dikush e pranon fajin për gjërat që kanë ndodhur në Kosovë, dhe një çështje morale e cila ngritet mbi politik, atëherë është çështje tjetër. Përndryshe në kategorinë e marrëdhënieve ndërkombëtare, sot është vendosja marrëdhënie diplomatike, njohja reciproke dhe bashkëpunimi sipas konventave ndërkombëtare dhe sipas marrëveshjeve bilaterale.
Ramush Tahiri thotë se çfarë do pajtimi nuk do të duhej të nënkuptonte edhe amnisti për ata që kanë kryer krime lufte.
Unë mendoj se si kategori nuk ka nevojë një pajtim ndërmjet popullit serb dhe popullit shqiptar, se nuk janë të armatsuar edhe nuk janë nivelit barabartë sa i përket asaj që ka ndodhur në Kosovë, ndërsa Serbia dhe Kosova duhet të zhvillojnë marrëdhëniet normale dhe të respektojnë kushtetutat dhe ligjet e veta, ndërsa krimet që kanë ndodhur, kompenzimet për krimet, domethënë dënimet, duhet të kryhen bazë ligjeve në fuqi dhe në bazë të konventave ndërkombëtare dhe standardeve ndërkombëtare.
Ndërkohë, edhe Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pajtimi i plot ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vjen vetëm në momentin kur dy shtete do ta njohin njëra tjetrën.
Vlerësoj që pajtimi i plot mes Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet atëherë kur të kemi njohje reciproke në mes dy shteteve. Ky është vetëm hapi i parë për të vazhduar më tej dhe me kërkim falje nga ana e Serbisë për krimet që ka kryer gjatë viteve të 90-ta në Kosovë. Një mend shumë e rëndësishëm për të arritur pajtimin në mes dy vendeve është patjetër edhe zbardhja e fatit të pagjeturve të mbi 1500 personave që ende janë të pagjetur ditët e sotme, si dhe patjetër vënja e drejtësisë për 20 migrantë të cilat kanë qenë të dënuar gjatë luftës.
Ndërkaq, politologu Tahiri thekson se për të pasur një rezultat në procesin e dialogut, faktori ndërkombëtar duhet i bëjë presion shtetit serb, në të kundërtën, arritja e pajtimit mund të zgjasë shumë.
Nëse bëhet një presion në Serbi, që faktikisht nuk po bëhet, edhe nëse Kosova insiston në suverenitetin e saj dhe në reciprocitet, atëherë kjo është e mundshme sepse alternativë tjetër nuk ka. Por nëse Serbia i bie një status special mbi çështën e Kosovës, ndërsa Kosova shkon jo si subjekt i barabartë në bisedime ose në takimet ndërkombëtare, atëherë kjo do zgjat vite të tëra, ndoshta edhe me 10 vjeç.
Kurse Jeta Krasniqi vlerëson se është koha e fundit për të dyja shtetet që të arrijnë marrëveshje dhe që të përmbyllin të gjitha çështjet e hapura në procesin e dialogut. Arritja e një marrëveshje juridikisht obliguese ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përveç zgjidhjes së problemeve ndërmjet dy vendeve,